بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ndugu zangu waislamu wa hapa na nyanga, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii ya kutukutanisha pamoja siku hii ya leo. Allah amekadiria mimi kufika katika mji huu kwa mara ya kwanza, na kilicho nifikisha hapa ni da'wa salafia. Da'wa salafia ni kuwazuru ndugu zangu waislamu wenzangu wa mji huu, na alhamdulillah mmetupokea vizuri, mkiwakilishwa tangu mchana, tangu jana, na shekhe wangu Shekhe Jamali Mpwahika, Allah amhifadhi, na ndugu zake wengine wanaotokea maeneo haya katika mji huu, maduat na ikhwa wengine. Kwa hiyo na furaha kubwa ya kutembelea mji huu na mapokezi yenu mazuri yenye ikram iliyojaa furaha, iliyojaa upendo. Na mimi nawafikishia salamu kutoka kwa ndugu zenu Ahlus Sunna wal Jamaa Salafiyun kutoka Dar es Salaam na miji mingine ya karibu na Dar es Salaam, na hii kheri niliyoiona huku basi nitawapa bishara ndugu zangu. Fil haqiqa amrun adhim, jambo ni kubwa hili, jambo kubwa sana. Na Ahlus Sunna wanapokutana hukumbushana mawili matatu, hupeana fawaid mbalimbali, na kwa sababu hii ni almarkaz as-salafi, markaz ya kisalaf, imehudhuriwa na watu ambao mnajitambua nyote. Mliohudhuria hapa si kwamba ndio kwanza mji chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, pana miji ya kusini, alhamdulillah, watu sio kwamba hawajui kabisa, hapana. Kwa hiyo hata jinsi ya kuongea, jinsi ya kukumbusha, lazima uchague kitu kinachoendana na wao. Wala shaka kwamba mimi nastafidi zaidi kuliko nyinyi. Kwa hiyo ndugu zangu, ni matumaini yangu kwamba sote kwa pamoja tutastafidi. Na kwa kujua hilo, na kwa sababu ni markaz ilmi, hiki ni kikao cha ilmi na hii ni markaz ya ilmi, na watu wenyewe walioko wanaufahamu, nimeona tupate faida katika kitabu cha Sheikh al-Allama al-Imam Salih al-Fawzan hafidhahullah, japo kwa ikhtisar. Sheikh ana kitabu ambacho kinielezea baadhi ya misingi usul ahli sunna, usulu aqidati ahli sunna wal jamaa, baadhi ya misingi ya aqida ahli sunnati wal jamaa, baadhi ya misingi na kanuni za ahli sunna, au misingi ya ahli sunna wal jamaa ya kiaqida. kama tunavyojua kwamba dunia ya leo inaendeshwa na aqaid, inaendeshwa na itikadi. Jamii mbalimbali zinaendeshwa na itikadi, bali hata nchi nyingi leo hii zinaendeshwa na aqaid, itikadi. Bali hata vita vingi duniani vinaendeshwa na aqaid, imma aqaid zinazomo katika firaq au kati ya adiyan dinun wa din, kati ya dini na dini. Hata makufar qad yuqatilu ba'dhum ba'dha li ajli aqaidihim, kati mwingine anapigana wenyewe kwa wenyewe makufar, wakichochewa na aqaidi zao. Zinaweza zikafunikwa na baadhi ya mambo ya kisiasa, lakini fi hakika ukiingia ndani unakuta aqaidi zao zina mchango mkubwa. Sasa ahlu sunna wal jamaa lazima wajue aqaidi zao, misingi yao, ili wasalimike na kila aina ya upotevu na kila aina ya ukurupukaji katika kuyaendea mambo bila kuchunga misingi ya aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa bila kupoteza muda na kuingia moja kwa moja katika mada, Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah amesema msingi wa kwanza katika misingi aliyotaja, la shaka kwamba aqaidi ni nyingi na misingi hiyo ni mingi, misingi ya aqaidi ni mingi, lakini msingi wa kwanza kabisa, al-aslu al-awwal, amesema kunuska aliyokuwa nayo kurasa 17, الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هو نمسيج كوي هو نمسيج مو جابو مكوسانيا مسيج أو نغوزو سيتا زا إيمان مسيج مو جا وليو كوسانيا نغوزو سيتا زا إيمان kwamba ni wajibu mu'min aamini imani iliyokuwa sahihi katika hizi nguzo sita. Al-imanu billah, muamini Allah, wa malaikatihi na malaika wake, wa kutubi na vitabu vyake, wa rusuli na mitume wake, wa yawmil akhir na siku ya mwisho, wal imani bil qadari khairihi wa sharri. Sasa tatizo sio kuwa watu hawaamini, yani Waislamu, tatizo sio hilo. Tatizo wanaamini vipi? Hapa ndio kuna matatizo. Wanaamini vipi? Mfano wa imani billah, wanamuamini vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Je, wanamuamini Allah imani inayosema tunamuabudu Allah lakini tunaweza tukamuomba asiyekuwa Allah? Tunamuamini Allah na kumuabudu lakini tunaweza tukaomba asiyekuwa Allah? Je, ndio imani hiyo? Ikiwa imani ndio hii, sio sahihi. Wanaamini vipi malaika? Je, wanaamini kwamba malaika nao ni viumbe wa Allah wamekalifishwa kutii sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wao la ya'asuna Allah ma amarahum, hawamuasi Allah yale waliyoamrisha? Au wanaamini imani zingine za kuharifisha hii aqida? Wakiharifisha hii aqida, mfano wakazua majina ya malaika ambayo hakuyataja Allah subhanahu wa ta'ala, malakul maut wakamwita Israili, malakul maut wakamwita Israili, anaitwa malakul maut. Malaika wametamkwa kwa ujumla malaika, na wako waliotamkwa mmoja mmoja kwa majina yao. Waliotamkwa mmoja mmoja kwa majina yao, yajibu al-imanu bidhalik, ni wajibu kuamini, ikiwemo Jibril alayhi salam, Jibril, Mikail, Jibril, Mikail, malakul maut, Hayo ni majina ya baadhi ya malaika ambayo yametajwa. Lakini kuna malaika wengi ambao hawakutajwa. La ya'lamu 'adadahum illa Allah. Hakuna anayejua idadi yao isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mal wajibu 'alayka wa 'alaina jami'an. Ni upi wajibu kwako na kwetu sote? Ni kuamini kwamba hao malaika wapo. Sawa sawa tumewajua majina yao au hatujawajua. Tunaamini kwamba wapo. Na idadi yao ni nyingi sana. Idadi yao ni kubwa sana. Imekuja katika hadithi kwamba hao malaika wanaingia kwenye Baitul Maamur, wakiingia 70,000 hawarudi tena. Kila siku wanaingia wapya. Wakiingia hawarudi tena. Kila siku wanaingia wapya 70,000. Kama sijakosea idadi iliyokuja katika hadithi. Lakini wakiingia hawarudi tena, wanaingia wengine. Hebu angalia. Kila siku hivyo hivyo. Ni wengi sana. La ya'lamu 'adadahum illa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa yajibu al-imanu bidhalika, imanan sahiha, imani iliyokuwa sahiha. Wala usitetereke katika hilo. Wala yajuzu tashbihu haula bilbanat. Hayajuzu kuwaita malaika kwamba wanawake au wasichana, kama baadhi wanavyoamini. Kama baadhi wanavyoamini, la yajuzu hadha tahrifun fi hadha albab. Huku ni kupindisha huu mlango wa kuamini malaika. Anasema al-imanu billahi, tabini nisishereshe sana ili tuendende. Al-imanu billahi wa malaikati wa kutubihi, na vitabu vyake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vitabu ni vingi, viko vilivyotajwa na viko ambavyo havikutajwa. Vitabu vilivyotajwa ni Al-Qur'an, wa huwa afdaluha. Ni Qur'an nacho ndio kitabu bora zaidi, kwa sababu kimeteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, naye ni afdalu rusul, ndio mtume bora. Na Taurat, Injil, Zabur. Taurat iliteremka kwa nani? Kwa Musa alayhi salam. Injil kwa Isa alayhi salam. Zabur kwa Daud. Halafu wakasema Allah subhanahu wa ta'ala, suhufi Ibrahima wa Musa, kuna sahifa za Ibrahima na Musa. Hivi ndivyo vilivyotajwa, lakini viko vingine ambavyo havikutajwa. Yajibu al-imanu bidhalika, ni wajibu kuamini hivi vitabu, na ni wajibu kuamini kwamba katika umma huu kitabu kinachotakana kufuatwa ni Qur'an peke yake na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amma Taurat na Injil na Zabur na hizo suhufi Ibrahima na Musa, hizi muda wake ushaisha. Vitabu hivi muda wake umeisha. Ni wajib kila aliyoko katika umma huu kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na aliyokuja nayo, ama kuamini Qur'an huku ukitumia Taurat na Injil katika kuthibitisha Uislamu au kunakishiana na makufar. Haya ni makosa. Almujadala au da'watu ahli alkitab min alyahudi wan nasara, kujadiliana au kuwalingania ahli alkitab miongoni mwa Wayahudi na Manasara, hakui isipokuwa kwa Qur'ani na Sunna. Ama kutumia Taurat na Injil, ama Taurat yenyewe aslan haipo sahihi, ishafanya tahrif, imechanganywa haki na batil. Huyo anaita Biblia, kujalia kwamba Biblia ndio umda katika kulingania Uislamu. Hadha tariqun khati, hii njia ni mbaya, ni ni njia yenye makosa makubwa sana. Naam, unaweza ukatumia baadhi ya muda kwa dharura kama kuwasimamishia hujja, lakini sio al-asas. Lakini unawakuta baadhi ya watu wanalingania, wanakuambia vitabu vyetu tunavyotumia ni Qur'ani na Biblia. Hapo hata hadithi hazitaji. Hata hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam hazitaji, weka pembeni. Na mtu anathibitisha swala kwenye Biblia, anathibitisha sijui nini kwenye Biblia. Hata la yajuz. Hayajuz. Yaani anafanya Biblia ni kitabu tegemezi katika kuthibitisha sheria ya Uislamu. Hata khata. Ni Qur'an imekuja kufuta sheria zilizopita, imethibitisha kwamba vitabu vilikuwepo, Taurati na Injili na Zabur na Sufi Ibrahim na Musa, kuthibitisha kwamba vilikuwepo. Lakini kufuatwa ni Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo al-iman bil kutub, kuamini vitabu ni kuamini kwamba hivi vitabu vimeteremshwa, lakini Taurati, Injili, Zabur na vinginevyo muda wake umeisha. Umma huu kitabu chetu ni Qur'an. Sheria yetu tunaichukua katika Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anayetaka amini, asiyetaka khalas, kwa lazima. Yaani sisi tuache mwongozo wetu, msingi wetu hasa wa dini, wa kuchukua dini yetu katika Qur'an na Sunna, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, taraktum fikum shay'ain, nimewaachieni vitu viwili. Vitu viwili, kitabu na sunna. Na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu ish fantahu. Khalas, hakuna namna nyingine. Aliyokujieni nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam yachukueni, aliyekukataseni nayo yaachieni. Full stop. Ama Taurat na Injili mudaka umeisha. Na Qur'an ni hudan linnas, ni mwongozo kwa watu wote. Ama manabii waliokuwa kabla Mtume sallallahu alaihi wasallama, kullu nabiyyin yursalu ila qaumihi khassa, kila mtume alikuwa anatumwa kwa watu wake maalum. Ama Mtume sallallahu alaihi wasallama, wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, atukutuma ya Muhammad isipokuwa tumekutuma kwa watu wote, ni mwenye kuwabashiria pepo na kheri na neema za pepo, wa nadhiran, na ni mwenye kuwaonya na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wale watakuwa muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumwa kwa mambo mawili hayo, kubashiria na kuonya. Wa hakadha yajibu an yakuna da'i. Hivyo hivyo natakana awe mlinganizi, au mwenye kuwabashiria watu na mwenye kuwaonya. Usiwe na ghuluu moja tu, ukawa unabashiria tu, unabashiria tu, unabashiria huoni, au unaonya tu, unaonya tu, unaonya tu, ubashiri. Utawapeleka watu kubaya, utawakimbiza watu na Uislamu. Yaani ukawa wewe watu unawatia peponi tu kila siku, pepo kuna huru in, peponi kuna huru in, ndio kazi yako hiyo. Peponi kuna asala, peponi kuna mito ya pombe, peponi kuna, yaani wewe unawatia peponi tu, huoni na moto, hawajui kabisa kitu kinaitwa adhabu. Wao wanasikia pepo tu. Wanawake wazuri, unawasifu wale wanawake na saa mawili unasifu wanawake wa peponi tu. Ataleta hadithi dhaifa, ataleta maudhua au mumu shanga, yani mradi tu asifu tu. Mwingine anatisha tu, anaingiza watu motoni tu. Moto, kuna majoka makubwa, kuna mali vita kuja visa hivyo, unaingizwa kwenye tumbo la nyoka, unafanya nini mara una hadithi maudhua dhaifa, weka umo twende. Yeye anatisha watu tu. Basi watu wakiingia kama ni msikitini kwenye khutba, mtu tayari kabla khutba inaanza tumbo linatetemeka, leo hapa kwa sababu unachokisikia si mchezo. Yaani huna amani kabisa. Lakini angalia tawazu, vipimo. Unabashiria, unaonya. Hakikisha ukiwabashiria watu pepo, unawaonya na moto. Ukiwaonya na moto, unawabashiria na pepo. Hivyo ndivyo watu, ndivyo ambavyo watu watakuwa na mizani. Ukiwatishia moto tu, moto tumisho unakuwa mahawari, kwa sababu wanakuwa na ukakasi tu, saa zote wao wanakuwa na ukakasi. Ukiwabashiria pepo tu, pepo tu unakuwa murjia, wanakuwa sasa wanazembea hata kufanya matendo. Kwa lazima ubalansi, na ndio maana kunatumika hizi lugha at-targhib wa at-tarhib, at-targhib wa at-tarhib. Kwa katika mauidha mtu lazima uwe na targhib na tarhib, kulipende, yani kulihamasisha jambo, halafu na kumwogopesha kwamba kuna kadha, kuna kadha, kuna adhabu. Hakadha mauidha, mauidha ni targhib na tarhib. Ama wewe ni tarhib, 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 kuogopesha tu, au targhib, 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 kuhamasisha pepo, pepo, unakuwa zuri, tarhib tu, la, lazima wale unaolingania, lazima utatoa matokeo mabaya. Almuhimu mahalu shahi ni kwamba hivi vitabu vilivyopita, vimepita, tunaviamini ni vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala kabla tahrif, kwa sababu wamefanya tahrif mayahudi na manasara. Ama Qur'an ni wajibu kuiamini pia na kuifanyia kazi katika umma huu pamoja na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema wa rusulihi, na kuamini mitume wake. Mitume ni wengi, mitume ni wengi, lakini wako waliotajwa na wako wasiotajwa. Wako waliotajwa katika Qur'ani na sunna, na wengi hawakutajwa. Miongoni mwa waliotajwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa, Isa, Nuh. Hao ni ulul azmi min ar-rusul. Ibrahim alaihi salam ni ulul azmi min ar-rusul. Ndio mitume bora, wenye fadhila kubwa, yani bora kuliko wengine. Na mitume wote wana fadhila tabia, lakini yatafawatun fil fadli wad darajat. Watofautiana. Fasbir kama sabara ish ulul azmi min ar-rusul, kwa sababu walikuwa na subra zaidi, ndio maana kaitwa ulul azmi min ar-rusul. Mitihani ilikuwa ni mikubwa, na ilikuwa mikubwa zaidi kwao, na walikuwa na subra zaidi. Na wengineo kina Yasa wa Yunus wa Lutan, Yahya, Zakaria na wengineo. Ni wajibu kuamini hawa mitume waliotajwa na wasiotajwa. ومن هؤلاء آدم عليه السلام كان نبيا. آدم عليه السلام قال لي نبي كيش بعدي كزوك شرك بين آدم ونوح أبوي كوني عشرة قرون. كان بين آدم ونوح إيش عشرة قرون كما يقول لك الحديث اللي كوا كتي آدم ونوح كنا قرن كومي نوات وليش بلا شرك. كيش واتو نوح عليه السلام وكزوش شرك ambayo ilianzia katika ghulu. Kwanza ilianza kawaida, ilianzia katika mapicha, yani masanamu, kuchonga masanamu. Kuja shaitan, kulikuwa na watu wema walipofariki, shaitan akawashawishi kwamba, yani wale watu walikuwa wakitaka kufanya mambo mema au kujikumbusha mambo mema au kupata hima ya kufanya mambo mema, wanaenda kwa jenerali makaburi ya watu wema, wanaangalia, wanakumbuka, alafu wanaenda kufanya mambo mema. Ilikuwa yani utasema kwamba walikuwa na nia nzuri. Kaambia sasa nyinyi mnapata shida sana. Mnapata shida sana ya kuja tu mnakumbuka. Kwa nini msichonge, msichore sura zao? Mkachora sura zao ili mkiwaona mnazidisha imani zaidi, mkachora. Yani masanamu mkawachora, nyinyi mnawakumbuka, mnaweza mkawachora kwamba sura yake ilikuwaje, ilikuwaje au hivi, kawachora ili mkiwaona mnazidisha imani zaidi. Na kweli wakafanya hivyo, wakawa wakija wanaangalia nazidisha, wanazidi imani, wanaondoka wale, wakafariki. Ikaja jili mpya, shaitani akawatia ilhamu mbaya, akawapa ilhamu mbaya, akawapoteza. Akaambia wenzenu walikuwa kabla yenu walikuwa kiwabudu hawa, faabaduhum, wakaanza kuwabudu. Ndio asli ya shirki ilipoanza. Tume Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma mtume wake Nuhu alayhi salam kuwalingania watu katika tauhid, kuwarudisha katika tauhid na kuwakataza na shirki, kwa sababu asli ya wanadamu ni tauhid na sio shirki. Sababu kabla ya Nuhu, kabla ya watu wa Nuhu kuzusha shirki, hakukuwepo na shirki. Shirki ni kitu ambacho hadatha, kimezuka, hakikuwepo. Kulikuwa na makosa mengine, kisio shirki. Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Nuhu alayhi salam, mtume wa kwanza ni Nuhu alayhi salam. Sababu ya kutumwa mitume ni kuzuka shirki. Yani Adam alayhi salam kana nabiyan, alikuwa ni nabii, na tunajua kwamba anaweza akawa nabii na si mtume. Yani anaweza akawa nabii na si rasul. Asa ar-rasul al-awwal, mtume wa kwanza, nabii alikuwepo Adam wengineo labda, lakini mtume wa kwanza ni Nuhu alayhi salam. Yani ambaye alikuwa ni nabii na ni mtume. Mtume anatumwa kufikisha ujumbe na kukataza watu na shirki na mambo mengine. Kwa hiyo kwanza ni Nuhu alayhi salam. Baada ya kuzuka shirki na ndio hapo Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah. Yaani baada huduthi shirki, tumetuma katika kila umma mtume, tukampa maagizo, akifika awaambie watu awalinganie kumwabudu Allah peke yake, yani ibudu Allah, wajitanibu taghut, najiepusheni na taghut, yani shirk. Na amesema tena Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. حتكتوم قبلكم تميتم اسبقوا تنم بوحي كوانبا كوانبي واتواكي كوانبا أبنا مولا بس يبدوك حق اسبقوا ميمي بس يبدون ميمي يعني أوانبي واتوالي. بعد يقوزك شرك. Idhan ni wajibu kuamini hivyo, na mitume hawa ni basharun mithluna, ni watu mfano wetu, ni binadamu mfano wetu, si kama wanavyosema sufia kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ni basharun la kal bashar, wananayo maneno wanatumia kwamba ni binadamu lakini si kama binadamu, yani katika ubinadamu. Hadha laysa sahih. Hii qaul inataka kuafikiana na qauli ya manasara ambao wamemfanya Isa alayhi salam kuwa ibnu lillah au Allah, wamemfanya Isa alayhi salam kwamba ni mtoto wa Allah, mtoto wa Mungu au ni Mungu. Yani mtoto wa Mungu hapa ana sehemu katika uungu, yani kwamba Isa alayhi salam basharun la kal bashar, kazaliwa kweli lakini si kama binadamu mwingine, sehemu ya uungu. Mpaka wakafikia hali ya kumwabudu wakiitakidi kwamba ni mwana wa Mungu au ndio Mungu mwenyewe, alikuja tu duniani kwa muda. Angalia akida hii ajabu kabisa. Kwa hiyo almuslim la yajuzu an ya'taqida au an yaghluwa fi haqqi nabiyina sallallahu alayhi wasallam, haijuzu kwa muislam kufanya ghuluu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kufanya hivyo kunaweza kukatupelekea kuingia katika shirki ya kumwabudu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tunasema Mtume sallallahu alayhi wasallam basharun kal bashar. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni binadamu kama binadamu wengine, illa annahu uhiya ilayhi, isipokuwa tofauti iko kwenye cheo. Ubinadamu ni ule ule, ni binadamu kama binadamu wengine. Yakulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq, anakula chakula, anatembea masokoni, tunajua nasabu yake, amezaliwa na baba na mama Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo haijuzu kufanya ghulu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam au kwa mtume yote, hata kwa Isa alayhi salam. Haijuzu kuamini kwamba Isa alayhi salam ni Mungu au mtoto wa Mungu kwa hoja kwamba alizaliwa na mama bila baba. Anasema huyo ana sehemu ya Mungu sababu amezaliwa na baba na mama bila mama, ndio maana anaitwa Isa ibn Maryam. Ikiwa hiyo ndiyo hoja, kuna hoja ambayo ni akwa zaidi ya hiyo, nayo ni Adamu alayhi salam. Adam ingekuwa inajuzu kuabudu sasa mtu ambaye amezaliwa katika njia isiyokuwa ya kawaida, au alipatikana katika njia isiyokuwa ya kawaida, basi ya wa kwanza ilikuwa ni Adamu alayhi salam, kwa sababu wujida biduni ummin wala abin, yeye ndio wa kwanza kuumbwa, aliumbwa ndio wa kwanza kabisa, hakuna baba wala mama, hajazaliwa na baba wala mama, yeye ndio wa kwanza. Bali sio hivyo tu, anayefuatia namba mbili ilikuwa si Isa alayhi salam, ilikuwa iwe nani? Hawa. Kwa sababu gani Hawa? Kwa sababu kapatikana kupitia mwanaume bila kuwepo mwanamke. Kapatikana kupitia mwanaume bila kuwepo mwanamke. Kwa ingekuwa inajuzu kuabudu asiyekuwa Allah kwa sababu tu kapatikana kwa njia isiyokuwa ya kawaida, basi ya kwanza ingekuwa ni Adam. Alafu na babili na babili Hawa. Lakini tunasema haijuzu, wote hao ni bashar, wote hao ni binadamu, hawana sehemu yoyote ya uungu. Hizi njia za upatikanaji ni maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma anazozijua yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan haijuzu kufanya ghuluu kwa mtume yoyote au kwa nabii yoyote. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza kusifiwa sana, la tatruni kama atrat an-nasara ibn Maryam au Isa ibn Maryam, msinisifu sana au msinisifu kama walivyomsifu manasara Isa ibn Maryam. Walimsifu mpaka wakachupa mipaka, wakamfanya Mungu au mtoto wa Mungu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akakataza ahlul kitab kufanya ghulu, akasema ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, enyi ahlul kitab msifanye ghulu katika dini yenu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhimiza sana kukaa mbali na ghulu, akatuhimiza sana kukaa mbali na ghulu, mpaka akasema fa inna ma ahlaka man kana qablakum alghulu fi ddin, wameangamia waliokuwa kabla yenu, au kimewaangamiza au imewahilikisha waliokuwa kabla yenu ghulu katika dini. Ikiwa hiyo ni ghulu kwa mitume kwamba haifai, mimbabi aula kwamba haifai kufanya ghulu kwa mashaikh na auliyai na salihin, wanaofanya sufia, mashia, rawafid, wanaofanya ghuluu kwa mashikhi zao na maamamu, najua walifunga vilemba vyeusi, watu wanafanya ghuluu. Ukiangalia katika mapicha, mavideo, kuna nchi watu wanafanya ghuluu bwana, kuna nchi watu wana ghuluu bwana, na huku ni kuabudu, huku ndio kuabudu kabisa. Shekhe anakaa hapa, mtu anaanza kupiga magoti kule, anatambaa hivi kule anatambaa, subhanallah. Akija anabusu kwa miguu nia ipaka paka, subhanallah. Waislamu hao wapo katika dunia leo, wanajinasibisha na Uislamu, wanajinasibisha na Uislamu, ghulu. marawafidhi, mashekhe wao, chochote atakachokisema wanaamini chochote. Yani mfano marawafidhi wanaweza kaja hapo ukatengeneza dini, tukatafuta shehe mmoja mwenye kilemba cheusi afu ukala naye dini, wewe bwana sikiza bwana takaela bwana. Sasa hapo na nyanga bwana, hapa kuna mawe fulani yamekaa, yani yanapendeza mazuri mazuri. Sasa mimi nitasema kwamba haya mawe haya Huseni alikuja hapa akawa anaswali kwenye haya mawe. Husein radhiallahu alikuja, alitoka Maka akaja hapa swali kwenye haya mawe. Kwa hiyo watangazie marafidha huko mashia waje hapa, jiwe moja tunauza 20,000 au 50,000, uone hiyo shughuli yake. Na anawaambia na wanaamini kwa wanakuja kununua mawe ya Husein yako na nyanga, na watu wanaamini. Kwa nini hamjaona clip moja shekhe mmoja anasema mtihani shekhe? Na watu wanaamini jamaa, ujaona ile clip shekhe mmoja anasema kondoo huko, sufi mmoja niliona hiyo, anasema mtume alienda, asema mtume alifika Kondoa. Mtume bwana alikuja Tanzania bwana. Mtume alikuja Tanzania na akabashiria watu fulani kwamba ni watu wa peponi. Na watu washamini. Kwa hiyo subhanallah, watu wako katika maajabu. Ukiwa kule Saudia wakati wa haji, watu wanakuja kutoka mataifa mbalimbali. Wale watu au marawafidha na wengineo wenye ghulu kama wale wa Saudia, Allah wahifadhi, wangekuwa na khiana wale, basi wangekuwa wanaibia sana hela wale. Yani chochote utakachowaambia kule Saudia kwamba hichi ni cha Hussein hiki, natoeni hela, mtafanya hivi, utachukua hela mpaka utazichoka. Sasa wewe fikiria wenzako katika hayo makaburi yao wanaoenda kuabudu na kusujudu, wakifika wanaenda na marundo ya pesa yale makaburi. Hii hamjaona nyinyi makaburi yanayoabudiwa, hamjaona. Acha makaburi ya kwetu, mtu anakwenda porini, mtu kaburi liko porini, anaenda tu anazunguka zunguka. Acha makaburi kama huu msikiti, hili si msikiti, yani ndude tu limejengwa holi, halafu mna mikaburi ndani mizuri. Yaani imejengwa vizuri marumaru, halafu kuna sengenge. Halafu kuna maeneo ya kuingiza, ukifika unamwaga miela huko. Mimi nenda nchi fulani nimeshuhudia miela huko, miela. Kwa hiyo ukifika kipindi miela imejaa hivi, halafu ukifika baadhi ya vipindi ukifika hamna hata shilingi. Wenyewe wanaamini kwamba Hussein kachukua au Imamu Mahdi kachukua, kwa wamempa sadaka. Kumbe ile miamamina ile ingine na vyeusi hivi inachukua zile ile na wenyewe watu wa Islamu wanasema naenda kulabata, wanacheka tu. Lakini watu wanaamini kwamba zile hela zinawekwa na zinakuja kuchukuliwa na Huseni, si Imam Mahdi Muntadhar, si nini, wanaamini hivyo. Hakadha, yote haya yanasababishwa na ghulu. Nasalullah salama wa afya. Idhan al-imanu birrusul, waamini mitume, imani iliyokuwa sahihi. Wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho. Kuna firaq, baadhi ya makundi ambayo haamini siku ya mwisho, au yani hayaamini baadhi ya mambo ya siku ya mwisho. Mfano Mu'tazila, adhunnu kwamba hawaamini adhabu al-qabr, lakini pia kuna baadhi ya mambo hayaamini kama vile mizan na mfano wake, na vile vile hawaamini shafa'a, kwa sababu wenyewe wanaamini yani shafa'a ile ya ya mtu aliyokuwa anastahili kuingia motoni asiingie, kwa sababu wenyewe wanaamini kwamba murtakibul kabira, mtu aliyekufa na madhambi makubwa, yajibu dukhulun nar, na ni lazima ingie motoni, na akiingia hatoki, mukhalladun fin nar, wanasema ni motoni milele. Hawa ni Jahmia, Mu'tazila, Khawarij katika Ibadhia na mfano wao, wanaamini hivyo. Kwa hiyo sio, hii sio imani bil yaumil akhir, imani iliyokuwa sahihi.
كون يجب الإيمان إيمانا خالصا موافقا للكتاب والسنة لازم أؤمن إيمان صحيح نوافقين كتاب والسنة والإيمان بالقدر خيره وشره نؤمن قدر كم خير نشارز نتوكك الله سبحانه وتعالى يعني زي مأمبوا نا الله سبحانه وتعالى خير نشاري زي مأمبوا نا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اللي يأمبا شاري نشاري نعم الله سبحانه وتعالى كومبا شاري سيو شاري يعني كيتندو شا الله كلا كيتندو شا كي كومبا شاري يه كلا كيتندو نشاري سيو شاري matendo yote ya Allah subhanahu wa ta'ala ni khairi, hakuna shari hata moja. Ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala an dhalik, Allah ametakasika na kusifika na shari. Kwa kuumba kwa Allah subhanahu wa ta'ala shari, kile kitendo chake cha kuumba shari, kile kitendo sio shari, lakini kilichoumbwa ni shari. Kwa Allah ameumba kufru, kufru ni shari, lakini kule kuumba kwake kufru sio shari. Niwape mfano, ni mfano kama vile daktari. Hivi daktari akimpiga mtu sindano, yule mtu si anaumia? Si ndio? Sindano inauma bwana. Hata ujifanye mjanja vipi, utajizuia tu, lakini inauma. Kabisa, sindano inauma, unaisikia hasa ikipigwa kwenye mshipa huko inauma. Je, ni shari si shari? Ah, sikoni kuumwa au kuumia sio shari. Yaani kuumia sio shari, raha khairi ye. Unasikia maumivu, shari raha. Shari, shari sio raha, ni shari. Jibu vitu sio raha, ni shari. Sawa sawa. Je, kile kitendo cha huyu daktari kukudunga sindano, kile kitendo ni shari? Wewe uliodungwa kwako ni shari. Wewe uliodungwa kwa upande wako wewe ni shari. Je, yeye aliyekudunga kitendo chake cha kukudunga wewe ni shari? Si shari. Kwa nini si shari? Kwa sababu anakutibu. Umeona hapo sasa? Lakini wewe ambaye unaumia kwa upande wako wewe ni shari. Kwa hiyo ndio maana tunasema khairihi wa sharrihi, khairi yake Allah na shari yake, yani ni shari yake kwa sababu yeye ndio ameumba, lakini hiyo shari ni shari kwa upande wetu sisi. Tunainasibisha na yeye kwa sababu yeye ndiye kaumba, lakini yeye kuumba kwake si shari, ni shari kwetu sisi. Tumeelewa? Hasa unasema Sheikh, sasa kufru, kwani kufru ni nzuri na ina faida gani? Kufru ina faida kwa waumini. Kufru ina faida kwa waumini kwa sababu anapatikana, anambanuka kati ya muumini na kafiri. Kwa muumini anapata daraja kwa kuacha ukafiri. Kufru ipo ili kupatikana watu wa motoni, na watakaoacha kufru wakaamini wanakuwa watu wa peponi. Tumeelewana? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba shari za makafiri kuwapiga vita Waislamu, wakawaua wakati mwingine katika jihadi. Mfano Waislamu wakatokea wakauawa katika jihadi ya kisheria, sio jihadi ya Daesh, wakauawa. Mfano, je, hii ni kheri ni shari? Ni shari kwa upande wa kuuawa, lakini wakati huo ni kheri kwa upande wao hao waliouawa, kwa sababu wanakufa kwa ajili ya Allah, wanapata daraja, wanaingia peponi. Kwa ni shari katika yale yaliyowapata, misukosuko, lakini wakati huo ni kheri. Tumeelewana jamani? Kwa tunavyosema wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, na tunaamini qadari, kheri zake na shari zake, sio maana yake kwamba Allah kitendo chake cha kuumba ni shari, la, bali hiki kilichoumbwa hiki cha shari amekiumba Allah, ndio makusudio. Lakini yeye hajafanya shari, Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima umtakase Allah na kufanya shari, kama ambavyo hapa tumemtakasa tabibu kufanya shere ya kudunga mtu sindano wakati fina hakika mtu unaumia, unasema ah, daktari hajafanya vibaya. Tumelala jamani, kwa imani bi kadari. Kwa imani hii lazima iwe imani sahihi ya kuamini kadari. Halafu hapa kuna jambo la msingi sana ambalo ahlul ilmi wanalibainisha, jambo la msingi sana kwamba sisi tunaamini kwamba kila jambo limekadiriwa, alisa kadhalika. Kwa hiyo wewe uende huko utoke hapo uende pale ukavunje uibe, tukikudaka tunakuzima kadari bwana, inafaa? Nasemaje? Si unatakana ukipatwa na jambo useme qaddarallahu ma shaa faala, si ndio? Tumekamata hapo nje umeiba viatu, tumekamata vipi bwana, msimpige jamani, qaddarallahu ma shaa faala. Sasa qaddarallahu jamani ma shaa faala, kwani niachieni bwana, vipi hapo, vipi? La yajuz, haifai. Kanuni katika watu wa aqida inasema yajuzu al-ihtijaju bil qadari fil masaib wa la yajuzu al-ihtijaju fi al-ma'aib. Yajuzu al-ihtijaju bil qadari fil masaib lal ma'aib. Yajuzu al-ihtijaju bil qadari fil masaib lal ma'aib. Inajuzu kutolea hoja kwamba hii ni qadar katika masaib, yani misiba, matatizo yaliyokukumba ambayo si kwa khiari yako, si kwa khiari yako. Umetembea gari imepata ajali, vipi bwana? Qaddar Allah ma shaa faala, tumepata ajali, hiyo jaiz sababu msiba umekutokea, sio kwa irada yako, sio kwa matashi yako. Umeumwa, ulikuwa na ahadi na mwenzako mkutane kesho, kesho hukutokea, bwana mbona hujaja, mambo yetu yameharibika huku bwana, qaddar Allah ma shaa faala, bwana leo nimeamka naumwa sana, inafaa? Kwa sababu sio khiari yako, usikuje sasa ngoja niumwe leo nisiende, ngoja leo niumwe nisiende, sio khiari yako. Lakini unatoka hapo unakusudia ngoja nikaibe viatu niende zangu, alafu unasema qadar wakati umekusudia mwenyewe. Umeona hiyo haifai. Hiyo ndio, hayo ndio maaib, yani mambo ya aibu, mambo ya maasiya. Umefanya maasi alafu unasema ah, qaddar Allah ma shaa faala. Umetoka hapo umeenda za kuzini, akramakumullah, Allah tukinge, hafu unauza qadar Allah ma shaa, wakati umetoka umeazimia kabisa kwa maamuzi yako. Huna maamuzi, pamoja na kwamba maamuzi yako yako chini ya maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini una maamuzi. Allah amekupa maamuzi, akasemaje? Imma shakiran wa imma kafura, inna hadaynahu sabila, imma shakiran wa imma kafura. Umeshapewa imma ushukuru au kufuru, nimepea khiari mwenye kuamua. Kwa kule utakapoamua wewe, Allah anakuelekeza huko huko, si maamuzi yako. Kwa Allah anakumakinisha huko huko uweze kufanya. Kwa uweze kufanya ihtijaji na qadar kwa sababu umeamua mwenyewe. Kwa hiyo ni wajibu kuamini hiyo qadar, imani iliyokuwa sahihi. Muda unaenda sana. Labda nipitie misingi mingine aliyotaja Sheikh kwa haraka haraka ili faida tasiku nyingine inshallah tukuja kuifafanua zaidi. Al-aslu thani, msingi wa pili katika misingi ya akida yetu ya sunna wa jamaa, al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'si. Kwamba sisi tunaamini kwamba imani sio mdomoni. Kuna idadi kubwa ya watu wengi wanasema tu sisi tumeamini, khalas, wanasema hivyo, alafu wanaendelea na maisha yao. Huoni misikitini, huoni katika amali zote za taa, huoni wakuti wakuti, wanasema sisi tumeamini. Waelewe kwamba al-imanu, taarifu ya imani inda ahli sunna wal jamaa,
Al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad.
Lazima iambatane na mambo matatu. Kupatikana ndani yake kutenda, kuzungumza na kutoa shahada, shahada la ilaha illallah wa shahada anna Muhammadar Rasulullah.
Na mengineyo.
Wa amalun, kwanza wa i'tiqad, na kuitakidi, kisha wa amalun na kufanya kazi.
Amal, matendo ndio yanayosadikisha itikadi yako ya moyoni.
Na ndio maana aqida ya Ahlusunna wal Jamaa ni kwamba mtu anahukumiwa kwa matendo yake ya dhahir.
Hatumhukumu mtu sisi kwa lile ambalo hajalidhihirisha.
Na ndio maana mtu kama hajadhihirisha alama za unafiki, huwezi kumtuhumu mwenzako kwamba ni mnafiki.
Hayo mambo walikuwa kwa harakati.
Mtu mwenzenu kaja Muislam, nasolea msikitini. Islam, nasolea msikitini.
Humjui unini.
Unaanza tu, unaelekea
mnafiki yule. Mnafiki yule naelekea yule jamaa.
Alafu unaanza kusema napanda kwenye mimbari.
Kuna watu wengine wanafiki, kuna swali na wanafiki humo.
Subhanallah.
Uyajua anakusudia unafiki mkubwa kama kina Abdullah bin Ubay bin Salam.
Unakufurisha Waislamu, subhanallah.
Sheikh, mtu anakuja kuswali dhahiri Muislamu.
Hukumu kwa Uislamu wake wa dhahiri.
Na tunajua sisi hatari ya kumkufurisha Muislamu.
Tunajua hatari ya kumkufurisha Muislamu.
Aisihana kutolea hukumu fulani mnafiki, mnafiki.
Hii ni hatari ndugu zangu.
Kwa hiyo sisi tunahukumu watu kwa dhahir.
Ama yaliyojificha katika mioyo yao, hiyo ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Na ndio maana maswahaba walikuwa hawajui wanafiki.
Maswahaba wengi walikuwa hawajui wanafiki kwa majina.
Kama sijakosea, Hudhaifa
bin Yaman radhiallahu anhu alikuwa anajua wanafiki
kwa majina,
si ndio?
Nitakukumbusha kama nimekosea, ni Hudhaifa bin Yaman
radhiallahu anhu. Paka baadhi akawa anaenda, hebu niambie,
nataka
hebu niambie.
Nadhani mtume alimkataza kumwambia kitu kama hicho,
sikumbuke vizuri, nimesahau kidogo. Sasa
kila mmoja atakayejua, bwana niambie nani na nani.
Yani ukiondosha Abdullah bin Ubay bin Salul pale, kwa anajulikana.
Hiki kuna wengine hawajulikani kwamba ni wanafiki, kwa sababu dhahiri wako na Uislamu wanaswali, kumbe ni mnafiki.
Hudhaifa aliambiwa na Mtume صلى الله عليه وسلم kitu kama hicho.
Ashahidi ni kwamba ndugu zangu, matendo ndio yanadhihirisha yale yaliyojificha katika mioyo.
Na ndio maana Ahlusunna tunasema marawafid wana hukumu ya munafikun.
Hawa wanaokufurisha masahaba, wanaomtusi Bibi Aisha radhiallahu anha,
na aqida zingine wanakasema Qur'ani imepungua,
Jibril alikosea kumpelekea wahi badala ya kumpelekea Ali akampelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah.
Hawa marafidh wanasema hivyo.
Maneno yao yote haya, hizi zote ni alama za nifaq.
Kwa hiyo wana hukumu ya munafiqun.
Na ndio maana tunajibu swali la baadhi ya Waislamu walioliuliza kwamba je, kwa nini Saudi Arabia inawaachia, kama mnasema nyinyi mashia marafidha ni makufaa, kwa nini wanaingia Saudia? Kwa nini wanaenda Maka na Madina? Kwa nini wameruhusiwa?
Jawabu ni hili, ni kwa sababu wana hukumu ya munafiqun.
Na wanafiki Mtume sallallahu alayhi wasallama aliacha kuwaua na kuwapiga,
li alla yatahaddatha an-nasu anna Muhammadan ish yaqtul ashaba,
ili watu wa nje ambao si Waislamu wasija wakasema Muhammad anaua masahaba zake wanaomfuata, ikiwa wale waliokuwa nao karibu anawaua, vipi sisi?
Hapana, kaeni mbali na hiyo dini.
Nikiwa ndio sababu
wakadha leo hii,
laiti kama Saudi Arabia itawazuia marawafidha
kukafara ambao wanatuhusi masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam,
laiti kama itawazuia, dunia nzima ya kufari itazungumza.
Saudi Arabia inawatenga Waislamu wenzao kwa sababu wao wanaona ndio Waislamu tu. Bali si hivyo tu. Hata hizi firaku dhalla kama maikhwanu muslimuna mahizbiuna watasema kwa sababu wanajisikia sana Saudi hapo. Makhariji wote watasema. Kwa hiyo inakuwaje mwana simwaruhusu tu khilafu gani? Hii maneno. Na wao wanasema la ilaha illallah, si unajua na maneno yao ya ajabu ajabu. Kwa hiyo kwa kuangalia haya maslaha wakaacho kwa sababu ana hukumu ya munafiki, wana hukumu ya munafiqun. Hilo ndio jawabu. Kwa sababu hili linawasumbua sumbua sana watu, jawabu lake ndio hilo. Kwa hiyo al-iman qawlun wa amal wa i'tiqad. Lazima matendo yadhihirishe kile ulichokia ile unachokitakidi. Yazidu bitta'a, hiyo imani inazidi kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayankusu bilmaasi, na inapungua kwa maasi. Ahli sunna wal jamaa tunaamini kwamba imani al-iman yazidu wa yanqus, imani inazidi na inapungua. Makhawariji la hawaamini kwamba imani inazidi na kupungua, wanasema imani ni imenyoka hivi, ikipungua ushakuwa kafiri. Yajibu iwe hivi hivi, kama barabara za kusini zimenyoka hivi vilima kidogo sana kidogo, kwa imani iwe hivi, ikipungua hivi shuka kafiri. Toa shahada upya, yani ukifanya maasi yatue kafiri. Ndio maana makhawaji na kufurisha murtakibul kabira. Kinyume chake kwa upande mwingine kuna murjia. Murjia wanasema imani ni kitu kimoja pia, haizidi haipungui, na imani ya watu wote inafanana. Hawa ni murjia jahamia. Imani ya watu wote inafanana, sio murjia tul fuqaha kina Abu Hanifa. Ndio wanasema imani yote inafanana. Imani ya Abu Bakar, wanasema imani ya Abu Bakar ni sawa na imani ya mtu yoyote, hata kama atafanya maasi ya kiasi gani. Haya maasi ya hayadhuru, haya maasi ya hayadhuru imani yake, ni maasi lakini hayadhuru imani yake, imani yake iko sawa. Kwa hiyo wanasema wao hakuna tofauti kati ya mafujar na wacha Mungu katika imani, imani zao ziko sawa. Hivi inaingia akilini? Jitu zinzi ni Muislamu lakini zinzi kweli kweli. Linafanyaje na mtu anaojizuia na uzinzi, anaswali swala tano, mtu mwema anaswali kiamu leo, imani zao zitafanana naye? Haiwezekani. Kwa hiyo makhawariji wanasema imani hiyo hivi, ikipungua kafi, maana yake wanakufurisha murtakibul kabira. Ahlu sunna wal jamaa tunasema imani ya Muislamu ikipungua hawi kafir, lakini inakuwa imani yake imepungua. Yani akifanya ovu, akifanya kabira katika kabairi dhunub, hawi kafiri, lakini imani yake imepungua. Tunasema si kafiri, lakini imani yake imepungua. Alipofanya ile kosa, imani yake imepungua. Wewe murjia tunasema a imani ya mtu muovu haiwezi kalingana na imani ya mtu mcha Mungu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, asemaje? Am naj'alul muttaqina kalfujjar, am nataka tuwafanye wacha Mungu watu wema ni kama waovu, yani wako daraja sawa? Haiwezekani. Maanake haiwezekani, hii istifhamu inkari, istifhamu ya kukanusha kwamba haiwezekani. Kwa hiyo imani inazidi na kupungua, mtu anapofanya maasi imani yake inapungua, anapofanya maasi imani yake imepungua, akitubu yale maasi na kufanya akheri, imani yake inapanda tena. Wa hakadha, hiyo ndio imani ya sunna wal jamaa. Na miongoni mwa ushahidi, adila ziko nyingi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran suratul Anfal anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Hakika waumini wa kweli ni wale ambao akitajwa Allah nyoyo zao hutetemeka, huathirika. Sheikh, kuna baadhi ya watu Quran inasoma wala haathiriki, Allah anatajwa wala haathiriki, anatishiwa na adhabu za Allah wala haathiriki wala hashtuki. Lakini muumini wa kweli anashtuka akiwaambia ittaqillah, anashtuka, subhanallah, astaghfirullah, atubu ilayhi. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na wakisomewa aya zake Allah subhanahu wa ta'ala
zadatuhum imana, zinawazidishia imani.
Na kwenye lugha kitu ukiambiwa kinazidi, maana yake kilikuwa kimepungua. Hayazidi, kikizidi maana yake kinaongezeka, kinyume chake ni kupungua. Dalili iko wazi. Na Khawarij wanasema la, haizidi wala kupungua. Murji wanasema haizidi wala kupungua. Sasa usikhalifu Qur'an. Haya, utasemaje sasa masalafi wako sawa na hayo makundi? Kundi usalafu, salafu unaangalia dalili, Qur'an inasemaje, sunna zinasemaje, alafu ndio tunafuata. Ama wao akili zao tu, hana dalili yote wala hoja, akili zao tu. Kwa hiyo huu ni msingi muhimu, ndugu zangu. Lakini msingi wa tatu waliosema Sheikh, adamu takfiri ahadin min almuslimina illa biittikabi naqidin min nawaqid alislam, haijuzu kumkufurisha muislamu yoyote isipokuwa kwa ikiwa yule muislamu atafanya jambo lolote lilovunja uislamu wake. Muislamu anayekufurishwa ni yule ambaye amefanya jambo linalovunja uislamu wake, tena kwa vidhibiti, sio mujarrad, sio tu moja kwa moja mtu mmemwona amekufuru pale. Vipi, nimemwona akakufuru pale, ah, kafiri ule, yule sio kafiri, yule si muislamu. Umeelewa jamani? Nimemwona pale akakufuru pale. Sasa hivi nimeona alikuwa amekaa pale akakufuru. Alikasema kata kata maneno ya kufuru, akakufuru. Ah, kwanza leo sio kafiri. Wewe uruhusi kuingia msikitini kafiri? La, ya Sheikh. Inawezekana kweli kafanya kitendo cha kufuru au amesema neno la kufuru. Inawezekana. Lakini hajui. Hajui. Maskini. Au wanajua ndio sahihi hiyo, au wana shubha, au wana tawil fasi. Kwa lazima aulizwe, bwana umesema hivi, unajua hili ni kosa? Ah, da, kumbe subhana, mimi nilikuwa sijui. Ah, au bwana, mimi naona si kosa kwa sababu kadha na kadha na kadha. Niyo ni shubha. Sasa hakufurishwi mpaka hii shubha iondolee. Halafu wewe una mamlaka kweli ya kukufurisha mtu? Hilo nalo lieleweke. Maka wewe una mamlaka hiyo? Kwa huu ni mlango khatiru jiddan, ni mlango hatari. Si kila mmoja anaweza toka kufurisha kafiri, ile kafiri, la, abadan. Unahitajika baadhi ya vitu wewe uviache. Kama umeona kasema neno la kufru, bainisha kwamba ni kufru na nini haifai na nini, halafu basi utruk. Kisi unagawa ukafiri tu, unagawa red card. Nasalullah salamu wa afia. Lakini hatari zaidi ni pale ambapo watu wanakufurisha watu bila ya kufanya dhambi ya ukafiri, yani bila kufanya kufuru. Nao ni makhawaji kama tulivyosema. Mzinifu kwa ukafiri, mlarushwa kwa ukafiri. Na mimi nataka niwape kanuni, sikizeni hii kanuni. Kila asiyekuwa salafi, yani asiyekuwa katika manhaj al-sunna jamaa as-salafiyin, ana sehemu katika takfiri ya kukufurisha. Chukua hii kanuni, firaku zote zina takfiri. Yani wewe chukua sufia, watu wa kawaida mtaani, kwambia mzinifu vipi? Ah, kafiri bwana, kafiri. Chukua tu. Inawezekana yeye asiwe na zile fikra za takfiri za kushambulia watu na nini, lakini anaamini kwamba mzinifu kafiri. Ni wengi katika sufia ndio hivyo wanaamini, hata awamu sufia wanaamini hivyo, hata mashekhe wao wanaamini hivyo kwamba mzinifu kafiri. Subhanallah. Hii ni kukufurisha Muislamu. Mzinifu kafanya jambo ovu kweli kweli, na lakini si kafiri, ni Muislamu asi fasik. Akifa naswaliwa, naoshwa, nafusanda naswaliwa, nazikwa katika makaburi ya Uislamu. Ukisema kafiri, Sheikh, haswaliwi, haoshwi, hazikwi katika makaburi ya Uislamu, harithiwi na. Kwa hiyo kuna, ukitoa hukumu ujue kuna vitu vinafuatia katika hii hukumu yako ambavyo vina athar, vina athar katika jamii, vina athar katika familia, vina athar katika vitu vingi. Kwa maana kusema sasa si tunatoa sini hukumu tu, intabi, sheria mpaka inatofautisha ujue kuna maslahi makubwa imeangalia mbali. Wazi, ndugu zangu? Ena. Kwa hiyo huo ni msingi, tumalizie na hii msingi iliyobaki. Nadhani tutaishia msingi wa nne ambao nadhani tushauzungumza kule, hapa ni kama kukumbusha tu. Ujubu taati ulati umuri almuslimina ma lam ya'muru bima'siyah, wajibu wa kuwatii viongozi wa Islam pale ambapo hawakuamrisha maasi. na hata viongozi wasipokuwa Waislamu, maadamu mko chini yao, kwa sababu khuruji na mafsada, kutoka katika taa yao kuna mafsada. Yajibu taatuhum fi ghairi maasiyatillah, ni wajibu kuwatii katika yasiyokuwa maasiya, ili kuleta amani na usalama na kuepukana na kila aina ya fujo na vurugu. Huu ni msingi mkubwa sana katika misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa, na tushaeleza sana katika mihadhara mingine. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu ni washukuru ndugu zangu wa hapa na Nyanga, na wa kwanza wao kumshukuru ni shekhe wetu Sheikh Jamali Mpwahika kwa kwanza kutupa supporta. Kwa hiyo nawashukuru sana, na nawashukuru ikhwa wote hapa na maduati wengine. Sheikh nani hapa mwingine? Sheikh Chindamba yuko hapa? Eh? Ah, mashallah. Nashukuru bwana nyote. Nyote mmetukaribisha hapa. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala ali.